koreno jira wachistu addawawi yokan ihade kale saif sabasin tarkan file gafi ummatota gutummatti debisu dandes san fudachudaf kamari gegge sajiru taw dubbate jira mormi fwalitti buin son yerod erada biyetti ke satti gegge samaturani fi yero ammammo daranammatan yero danqaacma umani jiran kanatti marin koreo jira wachistu ihade kun agam furmata fidu danda ibsa koreno jira wachistu kalesa base kanarratti akkat intala gamasani nuuf kennan kabiye Britain jiru Keele University ra professora barnota serative mirgat alanama katan Dr. Awalalo Averenjira akkana jechuudan waye ibsa sana dubbatan
ibsichi suni kabiye isa holalte tininjette ibsota motuman suni yokana mo partin suni ro era afkenati nintren wan addanjiru to committee wan heddutu wanti woltawjira gama tokkoon rakkoo biyyarratti deemaatiin hin jiru dadhabbii paartii irraa kan maddu ta'uu isaa haasa'a. Gara biraatiin ammoo paartiin kun dalagaa gaarii akka dalagaatiin hin ture. San bira dabrees rakkoon tokko ta'uu qaama mul'ataatiin hin jiran guddinna biyyattii irratti expectationii guddinna sanii wajjin wal qabatu irraa kan maddelle jedhaniitiin waan dubbatan qaban jechuudha achuma keessatti jechuudha. So gara tokkoon paartii kefaarsutu jira gara tokkoon ammoo rakkoon hin jira waan jedhan qabanii kanammoo gadi bu'eennan hoolaalteetiin hin jettu rakkoon jiraachuun biyya san keessa baay'ee ifa haalli isaanitti waakkachuu danda'an hin jiru jechuudha. Haga tokko acknowledge godhanii wanti kun jira jedhanii garana deebi'anii ammoo achumatti mootummaan kun asiin duras waan gaarii godha akka ture hojjataatiin nuuf haaromsinaa haaroomaa ammoo hojjannaa waan jedhan qabanii.
Jechootumti rakkoon nu bira jira rakkoon mootummaarraati rakkoon ihaadegirraati rakkoon asuma nu gidduu hoogganarraati jedhanii dubbachuu kun waan haaraya kanaan dura dudubbatamaa ture. Yoo kanaan dura dudubbatamaa ture ta'e inni kanaan dura rakkoon kan keenya nutu balleessa jedhanii dubbatan bu'aa argamsiise qaba.
Haaraa miti kuni waa'een of haaromsuu yookaan ammoo gad bu'eennaan of haaromsuu kan Amaariffaan xilka taaddisoo jedhan kuni almost waggaa tokko akkan anna fakkaate ega jalqabame. San duras maqaa adda addaa itti haa kennan malee haga tokko rakkoon nu bira hin jiraa kanaaf ammoo jijjiiruudhaaf yaalii godhaa jirraa haala jiraatiin hin turetu jiraa. Hoo yaadatta ta'ee asiin dura keessattiyyuu bara 2001 wayita paartiin TPLF bakka lamatti wajjin bahee muummichi ministeera yeroo san ture maal jedheetiin ibsaa ture rakkoo paartii san keessa jiru TPLF akka paartiitti mataa irraa gadi shantee jedheetiin haasa'aatiin ture. Yeroo baay'ee mootummaan sun bara tokko irraa bara tokkotti gamagama jedheetiin waan adda addaa oofaatiin ture yeroo hundayyuu rakkoon jira jedhanii namoota keessaa ari'anii tarkaansii adda addaa fudhatanii. Kuni walumaa galatti yeroo irraa gara yerootti jechoota jijjiiraa aayidiyooloojii isaanii jijjiiraa sababa adda addaa uumuudhaan istiraatiijii adda addaatiin waan umrii mootummaa kanaa dheeressuu waan bira dabre wayiitii miti.
Gamuma kanaan yeroo walgahiin gaggeeffamaa jiru gama biraatiin immoo ammallee gabaasaalee bakka adda addaatti argannuun lolli naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalee jiru ammallee akka itti fufee jirudha kan dubbatamaa jiru. Gama biraatiin immoo mormiin manneen barnootaatti magaalaalee adda addaatti Oromiyaa guutuu keessatti gaggeeffamaa jira. Gaaffileen kun kan dhiyaatan tokkoffaa ajjeechaan liyyuu poolisiitiin. Kan humna federaalaatiin deeggarame uummata fixaa jiru nurraa dhaabatu kan jedhudha. Hidhamtoonni siyaasaa haa hiikaman humni waraanaa Oromiyaa keessaa bahu jedhanii gaaffilee adda addaa dhiyeessaadha kan jiran. Ammallee kun hin dhaabanne lolli ajjeechaan hin dhaabanne murtiin walgahiin kun dabarsu ammam haala amma jiru kana jijjiira Dr. Awal.
Akkuma jette naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalii daangaa sanirra waraanatu jira. Sadarkaa waldhahiinsitti godhamaatiin hin jiru humni lola sanirratti involved ta'e hoolaalteetiin hin jette ijuma seeraatti yookaan armed conflict waraana wanti deemaatiin hin jiru. Yuunivarsiitota rakkootu jira walumaa galatti biyyattii irratti gaafii gaafatamaatiin hin jiru gaafii jijjiirama hidda qabu. Gaafii saniif deebii kennuudhaaf ammoo paartiin kun hin danda'u walumaa galatti. Dubbii hiikamuu qabdu rakkoo wanta kan hundaa. Responsible ta'ee san taakil gochuurra haga danda'anitti walumatti qabanii maqaa adda addaatti kennanii kuni rakkoowwanootiif wal amanuu dhabuu kennaa amma ilaalcha tokko irra geenyee jirra hubannoo tokko irra geenyee jirra hojjechaa jirra kana hiikuudhaaf plus ammoo akka agartee akka paartii osoo hin ta'in akka waan mootummaa umrii guutuudhaaf forever uumame wayitu filaala ufaarum sa hujjanna hujjata ufaarum sina wayti jedu almost akka biyettin qabeenya isaanii taate tuflaalaa jira jechuudha paartiin jechamma akka dhaadannootti isaan itti fayyadamaa tiriin jiran kuni hoofinillee hoo balleessine ufaarum saatiin itti fufnaa jechuudha haalli isaa garuu gaafii ati jettee fi wanti amma isaan jedhaatiin jiran gaafii ka'aa jiru kanaaf deebii gahaa ta'uu hin danda'u rakkoon inni guddaan yeroo ammaa kanatti akka yeroo adda addaa jedhamaatiin hin ture bakka bu'oonni opiniyo kana ifaan ifatti dubbataatiin hin turani ol aantummaa TPLF mootummaa san keessatti qabudha wanti sun jijjiiramu haga hin danda'in paartiin dimokiraata'uu hin danda'u yoo paartiin hin dimokiraata'in biyyattiin dimokiraata'uu hin dandeettu institushinoonni dimokiraatii biyya san keessatti hojjechuu hin danda'ani siviil sosaayitiin hojjechuu hin danda'u gaafiin hawaasni qabu deebi'uu hin danda'u wanti amma akka malee wal dha'u fakkeenyaaf wanta ibsa isaan baasan kana keessa opiniyoon akkuma beekamu ifaan ifatti wanta kana haasa'aatiin hin turanii amma waliigalteen uumamee jiraa jedhan dhimma kanarratti wal shakkuu kanarratti dhugama waliigalteen hoo kan uumamu taate yoo opiniyoon wanta hawaasa isaatii fi waadaa ta'ee naatiin hin turan san osoo kompromaayizii godhin akkasumatti itti fufaniitiin hin jedhan taate waliigalteen kuni waliigaltee waa jijjiiru ta'uu danda'a haga ammaatti hin beeknu maal akka ta'e. Yoo opiniyoon wanta jedhe sanarraa gara duubaatti deebi'ee hin jifatameetiin olaantummaa TPLF itti fufsiisuudhaaf kan ta'u taate immoo kuni opiniyoon irrattis rakkoo guddaa fiduu danda'a rakkoo biyyattiirra jirus deebii ta'uu hin danda'u tasgabbeessuu hin danda'u.
Amma hoogganoonni opiniyoo kanneen bulchiisaa naannoo Oromiyaa harkaa qaban walga'ii kanatti hirmaataa jiru. Ka hoogganoonni kun jedhaa turanii gaaffii uummataaf deebii kenninaa gaaffiin uummataa nu galeeradhanii bifa adda addaatiin deddeebisanii dubbataa turan. Yoo amma walga'ii kanarratti gaaffiin uummataa kun akkaataa itti deebii argatutti waliigalamee hin baamu ta'e yoo bifa biraa qabatee dhufe hoogganoota opiniyoo maaltu mudachuuf deema? Mootummaa federaaloo maaltu mudachuuf deema? Akka haasa'amutti walfalmiin kun walfalmii jabaa ta'ee jira. Keessumaa waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraay dhihaade keessatti aangoo gama tika nagaatiin gama ittisa biyyaatiin irree cimaa qabaachuu fi waggoota 27 dabran kana warra kaan acuucee ukkaamsee of jalatti qabu waan ilaalchise walfalmiin akka jiruudha kan dubbatamaa jiru. Ibsa kaleessa ba'e keessattis mattagaagaleedha wallaansoo wal qabuudhaan kan inni jedhu gama biraatiin yeroo haasa'amu paarlaamaan iyyuu walga'ii taa'uu hin dandeenye miseensonni paarlaamaa ka bulchiisa naannoo Oromiyaa irraa dhaqanii fi ka bulchiisa naannoo Amaaraa irraa dhaqan walga'ii kanatti hirmaachuu hin barbaanne kan jedhutu dubbatamaa jira. Yoo waliigalteen kun akka ammaa ibsa irratti haasa'amu kanatti milkaa'an ta'in hafe maaltu mudachuuf deema?
I think paartiiwwan adda addaa filmaata adda addaa qabanii mee duraan dursinee akka ibsi kun jedhutti waa'een ol aantummaa paartii Tigraay bakka bu'aa jedhu waan ka'e fakkaata haala sanin asirratti hin kaahamne haalin asirratti kaahame paartiiwwan adda addaa jidduutti wal shakkii fi wal amanuu dhabutu jira waan jedhutu jira kanarratti mariin du'eenna qabuuf bal'aa ta'e godhamee waliigaltee irra gahameetiin hin jira jedha. Dhugama waliigalteen irra gahan yoo jijjiirama gad bu'eenna qabu fiduu kan danda'u taate kana jechuun ammoo fakkeenyaaf uummata Oromootiin wal qabatee akkuma opiniyoon jedhaatiin hin ture opiniyoon Oromoo bakka bu'u jaarmayaa keessattis paartii keessattis mootummaa keessattis bakka isaan malu argachuu danda'eetiin hin jennaan suni haga tokko jijjiirama ta'uu danda'a. Ummannis gaafii gaafatu kanaaf baay'ee gaafa tokkotti jijjiirama eeguu hin danda'u yeroo fudhataa garuu ammoo tarkaanfii fudhatamuu qaba karaarra jiraachuu uummata agarsiisuu qaban. Yoo tarkaanfiin akkasii kan fudhatamne taate wanni asirratti jedhamu kuni yookaan kijiba ta'a yookaan ammoo opiniyoon waadaa hawaasaaf galan sana akka tokko kompromaayiz godhan gara jirutti ni deemsisaa jechuudha. Kuni fakkeenyaaf kijiba ta'uu danda'a osoo walii hin galiin walgahiin sun xumuramuu danda'a. Sun walgahii paartiiti. Paartiin alatti mootummaatu jira. Biyya sanitti paartiif mootummaan tokko haa ta'an malee akka heeraatti ammas paartiif mootummaan waan adda addaati. Konsepshinii godhaalleetiin hin jenne jechuudha. Kanaaf karaa paartiitiin dubbii kana fooyyessuu kan dandeenye taate opiniyoon karaa mootummaatiin dubbii jijjiiruu danda'an addatti jijjiiruu hin danda'anii keessattiyyuu saba Amaaraatiin wajjin hojjechuun irra jira. Yoo saba Amaaraatiin wajjin akkama jedhamu kana walii galteen jiraateetiin wajjin dhaabachuu kan danda'an taate jijjiiruu danda'an biyyattiisan. Muummicha ministeeraa gaafuma tokkoon irraa buusuu danda'an akka heera biyya saniitti qaamni siyaasaa aangoo ol aanaa qabu paarlaamaadha. Paarlaamaa keessatti opiniyoof paartiin Amaaraa bakka bu'u walumaa galatti. Teessoo 316 qaban 547 keessaa kuni parsantii 65 ooli. Parsantii 65 ol hoo qabaatteetiin hin jette vote of no confidence prime ministericha kennuu dandeetta. Prime ministericha haaraa filachuus danda'an kuni heeraan ifa jechuudha.
dhaggeeffattoota keenyaa ka biyya Biriteen jiru Kiil Yuuniversitiirraa Dr. Awwalaloo Waliingaafiif deebii geggeessineen xumurre ibsa isaaf galatoomsachaa sagantaa keenya boorii keessatti itti deebina.